Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovane slušateljke, poštovani slušaoci, dobar dan. Moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. U današnjem Zlatnom preseku pažnju usmeravamo na dve samostalne izložbe, na izložbu Danijela Kovača pod nazivom Uvek može surovije i Miodraga Miška Petrovića pod nazivom Mentalni akvareli. Obe izložbe realizovane su skromnim materijalima, ali su velike izražajnosti. Okruženi reklamama za stvari koje nam ne trebaju, sloganima koje se urezuju u pamet i onda je pustoše iznutra, zavodljivim slikama zbog kojih realnost deluje štura i zvučnih ambijenata zbog kojih cvrkut melodije telefona deluje kao najprirodnija stvar, ove dve nezavisne izložbe pružaju nam mentalnu higijenu. Trenutno je sa mnom u studiju Miško Petrović, dobrodošli. Zapravo, ja se izvinjam, Miodrag Miško Petrović.
Da, bolje vas našla.
Vi ste prošli petak otvorili izložbu crteža, odnosno akvarela, odnosno mandala u galeriji Blok na Novom Beogradu. Crteži su srednjeg formata, izrazito zasićeni bojom, uglavnom isijavajući svetlim bojama i sadrže gotovo nebrojene ornamente. Kako ste vi došli do tog izraza?
Pa sa razlogom sam izabrao naslov mentalni akvareli, jer u pitanju je akvarelska tehnika. I tu se završava stvar. Jer kad sednem pred, ja Fabriano papir koristim i najbolje boje akvarelne, sednem pred papir, ja unapred skoro da nemam viziju šta ću da napravim. Onda uzmem široku četku, napravim krug, napravim trougao, oko njega još jedan krug, drugoj boji, ne znam šta sve. I onda krenem, ovo kad sam rekao mentalni, krenem da brišem sve oko sebe, unesem se potpuno i ono, to nije pravo budističko očišćenje uma, ali sav talog i svo đubre svakodnevice polako oslobađam, isklanjam sa strane i potpuno sam u tom akvarelu. Onda kombinujem, znači, kad kažem mentalni, kombinujem svest i podsvest, znano i neznano. Ono zaboravljeno i ono čega se prisjećam. Juče mi je bio drug na izložbi, kolega inače, i pitao me da li si ti istraživao po internetu, ne znam, ovo i ono, ja kažem ne. Ja nosim u sebi slike tibetanskih mandala, onda ja volim Navaho indijance, pa njihovi vračevi rade sa peskom po tlu, kasnije to brišu, sve to stoji u meni. Međutim, ne, ja to radim tako kako, kažem, oslobođen potpuno svega i nekad sam sam iznenađen rezultatom koji postignem.
Sigurno, zato što su impresivni crteži, zapravo, mislim, teško je to svesti na
akvarele. To jesu crteži u akvarelu.
Da.
Prvo, kažem, širokim idem, pa onda tankom četkicom počinjem razne simbole, razne, sve što mi padne na pamet i što izlazi iz mene, iz podsvesti i šta ja znam, i to sve ubacujem, kombinujem i vodim računa strašno o bojama, kao što kad u ulju radim o konfrontaciji. Zelene, crvene, ljubičaste, žute i šta ja znam i tako. I sad zajedno sa tim simbolima to izaziva čudan efekat.
Da.
I meni pomaže da se zaista opustim potpuno, da se ono higijenski, mentalno potpuno očistim, a verujem i posmatračima je zanimljivo strašno i svako od njih nađe nešto za sebe i počne da razmišlja o tome. Eto, to je to.
Da, oni delovi, moram da priznam, veoma opuštajuće meni kao posetiocu.
Da.
I nekako...
Iako je tu naporan rad. Ja sam nekad potpuno, ja po dva mjeseca to radim, jer to je pipa posao. I ovaj, onda se ukočim sav, onda odem u šetnju i vratim se nazad, nastavim i imam još jedan način. Na početak mi je puštanje muzike. Stavim slušalice na uši i sad zavisi od mog raspoloženja. Puštam recimo rock iz 60-ih, pa sve do Mozarta i Beethovena i Haydna, John Lee Hookera, ne znam, ovo ono sve. E, to je početak, kasnije se muzika izgubi. Ja je više ne čujem. Ona i dalje radi, ali je ne čujem jer sam već u ovome, kad potpuno uđem u posao.
A ti motivi koji se pojavljaju na crtežima, oni se gotovo ne ponavljaju.
To je baš primetila moja drugarica koja se baš bavi izričito akvarelom. I tražila je, kaže, molim te da se ovde fotografišemo. Tu ima, kaže, ne znam koliko ona nabrojala, 280 nekakvih trakčica i svega. Nigde se nisi ponovio.
Oni su repetitivni u jednom sklopu jednog crteža, ali se ne ponavljaju između različitih crteža.
Ne. Ali čak na ovom jednom baš nema ni jedno ponavljanje. Ja to nisam hteo. Nisam imao nameru. Mislim, kažem, svesno to ne radim. Kažem, svesno postavim osnovno nešto, a onda kasnije dozvoljavam sebi da se potpuno opušten igram. To je uslovno rečeno igram. Jer to je ipak rad naporan.
Da, to sam trebala da vas pitam. Zašto uslovno? Mislim, zašto je... Pa, igra i rad se ne dotiču?
Ba, dotiču se, kažem, uslovno rečeno igra. Igra jeste jedna vrsta igre, i zato što uživam u tome što radim, i baš se igram, i kažem, sam se iznenadim šta sam sad, otkud meni, odakle mi je sad to došlo, i zašto, i kako, i sve, ali da je naporno, naporno je.
Da, to trebalo bi da, ako je pražnjenje, da u stvari otvara neke prostore, ne?
Ja izađem, kad završim jedan deo i što znam, ja izađem baš onako ispražnjen, fino
rasterećen.
I potpuno rasterećen, mogu da šetam, da idem, da ponovo punim um nekim lepim stvarima, prirodom, Savom, ne znam, razmišljanjima nekim i šta znam.
Kako čovjek bira zapravo, kroz ovo što ste pričali imam utisak da zapravo vi birate šta ćete raditi i šta će vas dovesti do određenog stanja uma na neki način. Kako čovjek dolazi, mislim, vi imate dosta životnog iskustva, kako čovjek dolazi do tog izbora da bira da se posveti crtežu, slikarstvu, mandali, ako hoćete, kao tehnici koja ima svoju istoriju?
Pa kažem, godinama sam se slikao u ulju i radio, volim litografiju, grafiku na kamenu, to je za mene broj jedan, ali ovaj pre, moj drugar moj iz Opova, koji je bio direktor Jovan Popović galerije, on je organizovao za dan akvarela jednodnevni rad, a imao i koloniju u kojoj sam bio posljednje pre njegove smrti, i onda smo radili akvarele, ja sam učestvovao na svih 10 koje je on organizovao. I to je, on je izdao kasnije i knjigu i sve, i to je strašno zanimljivo. I raditi direktno, mislim, šta ti padne na pamet? Šta je u trenutku ono, kao se dešava? Ovo što sad radim kod kuće, to je sasvim druga stvar. A kažem, ja isto znam da razlivam boje, isto znam da radim klasični akvarel, to je sasvim normalno. Međutim, ovo sam 2012. valjda jednoj drugarici posvetio kao mandalu. Ona se vratila iz Indije i ja sam njoj, Jagodi, mojoj drugarici, posvetio jednu mandalu. To nije klasična mandala. To je nešto izletelo iz mene, to je neki petougo, pa se račva, pa ne znam, čuda, hiljadu nekakvih dešavanja. I onda sam nastavio. I uživam u tome. I sad idem, recimo, 24. u 38. akvarelističku koloniju Sava, u Brodu, Bosansko, bivši Bosanski Brod. Tamo sam i otvarao prošle godine izložbu. Učesnik sam, ono, uživam radeći.
Hajde da pričamo malo o bojama. Kako ste u stvari došli do tih boja koje... Čak smo pre ovog etra pričali o tome da negde sam pročitala da se vaše boje, cela paleta koju koristite i u akvarelima, ali i u slikama, pretpostavljam i u grafikama, da je nazivaju da su to mediteranske boje.
Pa kad kažu mediteranske boje, to uglavnom misle na sveže, ono, čiste boje. bez mešanja, bez ičega, nego potpuno čista. Kad je crvena, kad je žuta, kad je plava, onda je to to. Mora da zveči, da zvoni. Ja sam pisao jedan blog zvuk boje. I onda sam govorio na šta mene asocira pojedina boja i šta ja znam, na koju vrstu muzike, na ne znam na kog autora, na ovo, na ono. Volim leto, volim vrućinu, volim sunce. Ja sam u Titogradu završio maturu. Tamo mi smo se zimi kupali, bilo je fenomenalno. Sad se promenila klima. Ali i zaista sam oduševljen bojama. Ja recimo u slikarstvu na uljem na platnu pravim i puno je svežih boja. Puno. Ali pravim i dijapazone, pošto radim ili u trakama, ili u nekakvim segmentima, okruglim, ovalnim i šta ja znam, onda pravim nijanse od plave, od ljubičaste, od žute, sve do skoro bele i tako. Uživam u bojama, strašno, baš volim boje.
Pričat ćemo sad uskoro zapravo baš o slikama i o motivu akta, ženskog akta, koji je zapravo motiv kojim se vi uvek vraćate, čini mi se.
35, ja mislim, više godina se bavim ženskim telom, ženskim aktom. I to je uglavnom, pošto slikam na kvadratnim formatima, metar sa metar je najmanji, i tu mi se čini da tu najbolje staje torzo ženski. E sad ja okrećem i obrćem telo. Pitali su jednom moju ženu, koja je istoričar umetnosti, kaže, kako on slika ženske aktove, jesi ti malo ljubomorna? Nisam, kaže, dok god su mu u glavi. Ja često znam da kažem, milijarde žena šetaju po moje glavi. Ja se tek odlučim, tako sednem pred platno, napravim neku skičicu malu, onda je prenesem na platno kao crtež i onda krenem dalje. I onda svašta se dešava. Tu se isto iščistim potpuno i onda dozvoljavam sebi da radim šta mi padne na pamet. Ali vodim računa o svetlu i senci, o bojama, o rasporedu. Eto, i uživam u tome.
Nastavljamo posle muzičke pauze.
Daži.
One sky, one beer. I say, hey, Mr. Bartender, come here. Want another drink and I want it now. The girl, she gone, she been gone tonight. I ain't seen the girl since night of full life. Wanna get drunk and get her on my mind. I want bourbon, one sky, one beer. Sit there drinking, getting stoned. Yeah, yeah. After a while, look down the bar at the bartender. I say, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Well, the girl, she's gone tonight. I haven't seen the girl since night of full last. Wanna get drunk and get her on my mind. One bourbon, one scotch, one beer. Then I sit there, getting stoned, mellow. Feeling so good, so good. Look down the bar at the bartender. I'm like, hey, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Well, the girl, she's gone on tonight. I haven't seen the girl since night of full last. I wanna get drunk and get up on my mind. One scotch, one beer. Then I sit there
drinking. After a while, I raised my head, looked on the wall, at the clock on the wall. By that time, 1:45, last call for alcohol. I looked down the bar, at the bartender. I said, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer.
Nastavljamo razgovor uživo u studiju sa Miškom Petrovićem. Ja se izvinjavam, Petrović. Ja sam potpuno sam...
Miško Pavlović je moj slatki imenjak, mlađi. Eno ga u Nišu izlaže.
Tačno tako. Jeste, prošle nedelje otvorio u četvrtak izložbu.
Ja u julu otvaram. Gde? Isto tu u Nišu, oficirskom domu, retrospektivu.
Onda će, neće ja biti jedina koja se zbunjuje. Vjerovatno će ljudi iz galerije.
Često.
Izvinjavam se svakako na tome. Nastavljamo razgovor u stvari vezan za ženski akt koji vi jako često, zapravo gotovo uvek se vi bavite njime kroz svoje slike i uvek koristite te izrazite boje koje, eto opet, kažemo neki nazivaju mediteranske, ali one su zaista jarke. Ne bih rekla da su baš direktno čiste zato što vi koristite izuzetno široku paletu nijansi. Samim tim je to u stvari jedna veoma skladan prizor. Recite mi nešto više o tome kako žensko telo vi posmatrate. Sad ćemo se vratiti u stvari na prošli ili pretprošli zlatni presek koji sam ja vodila. Gostovala je Tatjana Strugar koja se upravo bavila pitanjem seksualnosti žene i njenog odnosa prema sopstvenom telu. Kako vi gledate kao muškarac na žensko telo?
Tanja je radila to što je radila, znači bavila se seksualnošću ženskom i sve. Ja ne. Ne. Meni žena pre svega nije objekat seksualni. Ja se sa velikim poštovanjem odnosim i sa ljubavlju prema ženama i, i to što radim to je nekakva, sad da ne preterujem, nekakva oda ženskom telu i ženama uopšte. I ja sam negde u tekstu nekom koji sam pisao naveo da su kod mene žene potpuno slobodne, kao da su potpuno same, oslobođene stega svakodnevice i raznih predrasuda i šta ja znam. Znači, uživam u tome da ih oslobodim. I kažem, slikam torzo, jer mi on najlakše dozvoljava i kvadratni format da mogu da ih okrećem, obrćem, da ih slikam sa svih strana, u pokretu, igru mišića, božanstvenu igru mišića ženskog tela. Ja kažem, totalno sam zaljubljen u žene. Sad sam, od prošle godine sam krenuo baš samo ove aktove, ove akvarele da radim, a vratit ću se ponovo ženskom aktu. Mada sam slikao sve i svašta. Išao sam po raznim kolonijama, pa onda čovjek hajde napravi nešto što možda ne bi radio kod kuće. Ali uglavnom ne volim po porudžbinama da radim, ne volim na silu ništa da radim, nego ono što ja znam, što želim, pa krenem od nule, ono, kao belo platno, to mi je smešno. Ja sećam Francisa Bacona, mog omiljenog slikara, moja žena čak i diplomirala na Baconu, kad je rekao, kakvo belo platno, pa ja vidim hiljade stvari na njemu, tako i ja isto. Uopšte se ne bojim nikakvog belog platna, ni belog papira, ni ne znam čega. Ja uvek mogu da krenem po njemu da radim šta mi padne na pamet i uživam u tome.
Da, to je to pitanje, u stvari, sad se vraćam ponovo na njega, pitanje izbora. Vi birate u stvari to bogatstvo.
Da.
I čini mi se da je kao i sreće, to je isto stvar izbora.
Jest.
Kako... Jest. Sad ćemo malo da u stvari usmjerimo razgovor ka takozvanim kulturnim politikama. Kako se stvari biraju kada ste umetnik? Kako realnost utiče na stvaralaštvo jednog čovjeka koji je otvorenog uma zapravo?
Izvinjam se. Čovjek mora da prenebregne realnost da bi se bavio onim čime se bavi, slikarstvom recimo. Mora da se zaista potpuno posveti tome, jer realnost je surova. I nije to bežanje, nije eskapizam i šta ja znam, nego radiš ono što voliš, iznenađuješ se sam, znači sam sebe iznenađuješ, nekad postižeš efekte neke koji su ti vrlo zanimljivi. Kad postaviš osnovnu figuru, da li sleđa, da li spreda, da li iz profila i šta ja znam, onda počnu u glavi da mi se razvijaju, recimo, mislim da mi svetlo pada sa desne strane ili sa leve ili ne znam, direktno. Onda to mi već dozvoljava manipulaciju nekakvu, svetlom i senkom. Onda svetlo i senko postiže bojama. Ne bukvalno, nego idem od hladnijih ka toplijim i kažem, to je vrlo zanimljivo. Realnost je realnost. Živim u njoj svakodnevno. Ali pokušavam da to ne unosim u slikarstvo uopšte i u akvareli sve što radim. Crteže, imam gomile crteža. Uglavnom ženskog tela, ženskih aktova. Pre 4 godine sam izlagao u istoj galeriji Prst u oko hipokrizi. Tu sam izlagao dosta erotične ženske aktove. Od ovako minijaturnih do velikih formata. U boji, perom, daščicom i šta ja znam, tušem. Zanimljivo je.
Apropo hipokrizije, vi ste bili u 2 mandata predsjednik upravnog odbora ULUS-a.
Yes.
Kako je budućnost ULUS-a po vašem mišljenju?
Po meni je budućnost kao i ovog društva. Nije bilo ni onda lakše. Ja sam bio od 2003. do 2007. 2 mandata. Ja sam takav tip čoveka da ja sam svima dao, svim članovima, 2500 članova imalo moj broj mobilnog telefona. Moglo da mi se obrati u bilo kom trenutku. I odlazio sam u Cvijetu Zuzorić svaki dan. Bilo je jezivih problema, iako su kao demokrate bile na vlasti. Mi smo dobijali, recimo, meni dolazi Otto Dix, a nije malo ime.
Nikako.
Sreća da su to Nemci preuzeli i Goethe institut na sebe. Dolazi mi 150 godina španske fotografije, otvara španski ambasador, Robert Capa tamo s onim umirućim revolucionarom. Mislim, fenomenalno. Mi smo dobili 600.000 bili za program, a imali mi jesenji salon, prolećni salon, crtaš malu plastiku i te prateće izložbe. A neke male galerijice, recimo kao ova soba, dobijale su po 1,5 milijuna. Mm. Samo zato što su u demokratskoj stranci, recimo. Tako da je bilo teško. Bilo je teško. Morao sam da idem da molim da overe knjižicu trudnoj moje koleginici koja dolazi i plače, neće da je overe knjižicu. Ja onda idem kod predsjednice stari grad opštine. Bila je divna žena. Ne mogu setiti sad prezimena. Predivna. Ona mi je pomogla čak da dobavim za ULUS 3 kompjutera, 3 štampača, videokameru, video BIM, sve preko svojih saradnika. Ona kaže, ja ne mogu, kaže, pošto su sve institucije kulture ovde na Starom gradu, ali gledat ću nekako da nešto. I onda me je zvala i kaže, evo, sarađuje sa raznim firmama i šta je znam. Onda su nam oni to dobavili, sutra dolaze da vam montiraju. Tako da je divno bilo.
Da, to je velika pomoć.
Božidarević, Mirjana Božidarević. Moram da je pomenem. Dodali smo joj plaketu na svečanosti u ULUS-ovoj. Divno.
Ali ne i članstvo. Počasno članstvo.
Ovo je sada, recimo, ne znam sad ko je predsjednik, pre toga je bio moj godišnjak i zajedno smo akademiju upisali, Dušan Rusalić. Mislim, ne bih o imenima i ne znam šta, ali to je toliko urušeno kao što se ova država urušava u svakom trenutku, tako se urušava i ULUS. I ne znam da li će biti bolje. Na sudu smo dobili nas, nekoliko koji smo se organizovali, bili protiv ovoga, protiv tog haotičnog stanja. Dobili smo od Agistra za privredne registre presudu, da je nevažeća bila skupština ta i ta, ne znam ono. E sad oni imaju pravo žalbe, pa ne znam, to se oteže godinama i tako.
Da, malo izgubi smisao.
Ja sam pisao otvoreno pismo članovima ULUS-a svoje vremeno, još 2006. Pa sam ga ponovio i sad sam ga ponovio pre neki dan. gdje sam napomenuo da je sramota da vladaju sujete, lične koristi i sve. Setimo se Uroša Predića, Nadežde Petrović, Lubarde i kompanije. Meni je Vesna Todorović, drugarica moja iz Seka, ona mi je dala iz ovoga, iz biblioteke, mi je izvadila Sanu, radila je tamo, sve članove ULUS-a, sve akademike. To je božanstveno. I sad da vladaju ULUS-om takvi neki ljudi, to je prosto neverovatno.
Evo, ali sada se recimo otvara u Narodni muzej krajem mjeseca, zapravo posle 15-godišnje rekonstrukcije. Da. Prosto neverovatno. Kako u stvari sada gledati to vreme koje je ostalo nekako zatvoreno, čini mi se? Mada oni naravno jesu imali neke aktivnosti uglavnom van zgrade.
Van muzeja, da.
Znam. Ali je to daleko od toga, da, što je realna
ja
produkcija.
Ja sam pratio to i znam. Narodnog muzeja. Ja sam prvo bio ogorčen. Bio sam i mlađi, pre 15 godina. A vremena je to preraslo u tugu. Jer su generacije uskraćene. Ja, kao star čovjek, kao mator čovjek, sam odlazio barem jednom mesečno. Ja se sjećam Šlomovićeve izložbe gore na vrhu, kad sam sa Stojanom Ćelićem, mojim profesorom, išao gore. Ostali smo 3,5 sata, posle smo otišli da pričamo, da razgovaramo. To je, mislim, muzej je... da li postoji država i u Africi koja bi dozvolila da 15 godina ne radi nacionalni muzej? To je za mene sramota. I strašno mi je tužno. Generacije su propustile velike stvari.
Kako sad to nekako ne može da se vrati? Ali kako stati na put, u stvari, ne stati na put, ali kako probiti u stvari taj zid neznanja i neobrazovanja?
Mislim, to je vrlo teško. Pa pogledajte kako se zatire obrazovanje. Godinama već. Pa mislim, da se ne lažemo, od demokrata je to počelo. Te ovo, te ono, te daj, uvedi veronauku, uvedi ovo, uvedi ono. Nemam ništa protiv. Ali Italija koja je, gde se Vatikan nalazi, kod njih je crkva odvojena od države. I ko hoće da ide na veronauku, on ide u crkvene škole. Nema u školama toga. A kod nas... čak i vojska, gledali smo oficiri i generale koji se klanjaju pred popom koji im tamo nešto metaniše i šta ja znam. To je, mislim, poštujem svaku religiju, svakog pravog religioznog čoveka, ali mislim, to je besmisleno. Za mene je to besmisleno. I ovo je, ne znam.
Zato opet se vraćamo zapravo na pitanje izbora. Vi pravite svesno izbor da se bavite u ovakvom kontekstu, da, crtežom, bojom, ekspresivnošću koja je u isto vreme i kontrolisana,
da,
usmerena, skoncentrisana?
Pa ne znam šta ja kažem. Ja sam baš ono juče i prekriče išao tamo i gledao one svoje radove. To je i meni zanimljivo. Iskreno. I gledam od 2012. ne računajući pre toga šta sam radio, ali od 2012. to je tako izrastalo, išlo jedno za drugim, dok nisam došao do ovih, nazovimo ih, mandala. I kažem, nije to eskapizam nikakav, ali ja ne mogu drugo. To je moje opredelenje. Ja sam počeo, našao sam u knjigama na prve 2-3 stranice u biblioteci moje majke i oca, moje crteže iz druge, treće godine, što znam. Znači, bio sam predodređen za to. I ja sam ono ko prava, ali sam onda rekao ocu, znaš šta, ja sam završio 2 godine prava, idem ja da probam na akademiju. I primili su me odmah. Tako sam završio akademiju. To mi je smisao života.
Do dan danas.
Da.
Koliko je to godina sad?
Pa 69. sam upisao. Dosta godina.
Ja se nadam da ćete nastaviti još dugo da radite.
Ja sam negde na blogu napisao do 96. godine, a posto ću da vidim koliko mi je prijatelj ostalo živih, sve, ne? A ovi se smeju, ne, ti će 105 godina živiš. Ne, bit će previše.
Slušali ste razgovor sa Miodragom Miškom Petrovićem, čija je izložba Mandale, odnosno mentalni akvareli, izvinjavam se, to je u najavi je otišla kao Mandale mentalni akvareli, zapravo je naziv izložbe Mentalni akvareli. Izložba je otvorena za posetioce u galeriji Blok do 13. juna. Oh.
for granted. Well, that will never, ever happen again. You taught me love and action more than a lover. You were my best friend. You brought me to a love so new, and the joy that I feel, I owe it all to you. And when I think of your loving me, it's a love that I know that was meant to be.
Standing together is you and me.
Ooh, baby.
Living in love is our destiny.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta. RTS Planeta.
Šta je RTS Planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Slušate emisiju Zlatni presek na Radio Beogradu 2. Ovaj deo emisije posvećen je izložbi Danijela Kovača Uvek može surovije, koja je otvorena prošle nedelje u Beogradskoj galeriji Remont. Danijel Kovač je inženjer elektrotehnike, čiji je roman Logika reke, pruge i otpada, koji je objavljen 2002. godine u izdanju Beopolisa, bio u najužem izboru za Ninovu nagradu. Od tada je objavio više romana i knjiga poezije, učestvovao na zapaženim izložbama, a također je član rock'n'roll orkestra Jarboli i folk blues grupe Jesenji orkestar. Aktuelna izložba o kojoj razgovaramo obuhvata seriju uramljenih fotografija koje prikazuju kratke rečenice misli. Na izložbi je također prikazana internet knjiga Tiha reč, koja je napisana kao zbirka od 30 kratkih priča, a koje danas mogu da budu orijentir za to koliko se od onda promenio pojam kratke forme. Danijel je u ovom času na službenom putovanju u Češkoj, pa smo se nas dvoje ispričali prošle nedelje u prostoru galerije.
Deluje mi kao da su postavljeni radovi sad kad ih gledam, kao note.
Pa, ne znam.
Ne, ali pogledaj. Znaš, kad ih gledaš, kad ih pratiš, osim ovih, ali ovo, pogotovo tamo, izgledaju skroz kao note.
Postavljeni su stohastički, pošto prvobitna ideja je bila da bude tačno radova koliko je ovo velika galerija i da budu onako u frizu jednom poređeni uredno. Međutim, onda je u jednom momentu upala i Tiha reč, to je jedna moja HTML internet knjiga, koju smo se odlučili da izložimo i onda je ona zauzela celu jednu manju prostoriju ove galerije i onda smo imali previše radova. Onda, kako to da rešimo, i onda smo odlučili da probamo da neuredno pobacamo po zidu radove, to jest da ne postoji ni jedna, osim ako nismo mi baš želeli, prava linija ni neka uređenost u svemu ovome.
Reci mi nešto o tome kako, znači od samog početka, kako si došao do toga da zapisuješ ovo što je skoro kao haiku u stvari, pa da ih fotografišeš, pa da ih još onda komentarišeš, potpišeš i uramiš. Znači u stvari tu ima nekako dosta koraka, mada deluje i dosta jednostavno.
Da, ima jedno 6-7 koraka dok ne dođi do ovog rada. Pa za sve je kriv naravno Instagram, to je jedna društvena mreža na kojoj ljudi kače fotografije. Ja sam ga otvorio najviše da bi bio u komunikaciji sa svojom ćerkom koja je tinejdžerka i koja ima Instagram. I onda sam se ja tu negde našao. A onda kako već to biva, onda sam zmišljao kako bi ja to mogao da iskoristim kad već ja to džedžim tu, pa sam onako malo posmatrao šta se tu dešava i prosto desilo se taj duh vremena, jer ljudi uglavnom u velikoj meri kače citate raznih izreka, mudrosti, pa onda je to već došlo do toga da ima i lažnih citata, izmišljenih citata, da se neki citati pripisuju ljudima koji ih uopšte nisu rekli, a s druge strane meni uvek su bili zanimljivi grafiti kao takvi. Jedino što sam ja malo već u nekim godinama da mi je malo teško noću da se budim i da škrabam po zidovima, što nije baš svaki zid ni za grafit, a s druge strane nije da ja imam neku strast za onim veštinama grafiterstva, ali me uvek zanimala ta poruka u grafitima. I onda sam nekako razumeo da je Instagram zapravo taj savremeni zid na koji može da se kači šta god hoćeš. I mnogi od ovih radova su neki grafiti koje bi ja i napisao na zid bez problema. I onda bi oni imali neki javni život, a i ovako imaju javni život, ali ne stvarno na ulici, nego na Instagramu, koja je kao neka opet virtualna ulica. I tako je počelo to. Ono što je bitno je da sam počeo prvo da pišem, Uglavnom sam ujutro to radio kad se probudim, ali onda u jednom momentu kad jednog dana nisam imao papir, napisao sam na ruci to i sliko i jednom shvatio da je to sad korak dalje, jer malo i telo sad tu ulazi u igru kao neki još dodatni sloj. I onda sam pogotovo u zadnjoj fazi rada na ovim radovima sam koristio telo. To mi je bilo zanimljivije nego papir.
Možda napišeš roman na ovaj način?
Pa ne znam, to je sve hipotetički, ali da, ja roman više tretiram kao da su skulpture. Romani su skulpture, ova likovna izražaj mi je više kao neka poezija, a opet s druge strane poeziju kad pišem ona više liči na romane, na prozu. Zato što je jako narativna i uvijek ima neku priču. A u samoj prozi koju pišem priča nije bitna. A tako da se desi u to jedan taj poremećaj kruga u smislu onoga što se tipično shvata da je nešto, ali to meni je odlično mi funkcioniše.
Nagoveštavam da je dobar deo ovoga nastalo u Beogradu, ali da li je nešto nastalo van Beograda?
Da, jedan ceo deo ovih koji su onako jakim olovkama pisani na nekom papiru s teksturom je nastao u hotelima, pošto sam radio 2015. godine u Turskoj 3,5 meseca i onda sam radio, tako ujutro se probudim i onda u tom hotelskom blokčiću koji ima tu teksturu finu. To su oni hoteli gde još i dalje postane lep običaj da stoji blokče i olovka pored kreveta. I onda sam pisao te blokčiće. Tako da je deo nastao u Turskoj, a deo u Beogradu, da.
Nagađam da su beogradski na koži, deo svakako, a sad si spomenuo da su ovi koji su u Turskoj nastali, da su oni na papiru.
Pa, turski su u prvoj polovini rada na ovom. Oni spadaju ranije radove. Posle toga se prešlo tek na kožu. Mislim da je jedan od prvih na koži bio na kojem piše bolje je čekati i blesaviti se nego samo čekati, održanje svežine duha. I onda sam shvatio, počekaj, ovo nije loše. Da, isto ima razlike, pošto mobilnim telefonom sam slikao i bitno reći da sam ja uvijek imao jako nekvalitetne i loše telefone. Ništa ono markirano, brendirano, uvek sam imao neku ono najgoru kameru koja ne može ni da zoomira, maltene, ni ništa. Ali sve su to neka dobra ograničenja, zato što sam onda dobio neki potpuno, da od njih izgleda kao da su u plamenu, na primjer.
Ili kao da je spržen film na kome se nalaze kad bi bio, na primjer, analogni film.
Pa da, ima neki karakter, to je najvažnije, odgovara.
Kako je izgledao trenutak kada si osvestio da si to početo potpuno ciljeno i namerno da radiš?
Mislim da je to počelo, nešto o filmu sam napisao, prvi mi je bio takav, o nekom gerilskom filmu, ali već sledeći je imao neki kao širi kontekst, nešto sam rekao i kao kako to obično biva, probaš. I sad meni nije teško, uvek da budem temeljan i volim da radim dugo na nečemu i volim da vidim kako će to da se razvija. Tako da, ovo se sve razvijalo. Mi smo morali da ozbiljno odaberemo radove. Ovih radova ima mnogo, mnogo više nego što uopšte može da se izloži u ovoj galeriji i naravno nisu svi dobri.
A šta razlikuješ dobro od lošeg?
Pa bolji su oni koji su nekako jasniji, sažetiji i jasnije udaraju ili jasnije zbunjuju gledaoca, čitaoca. A sad imao sam sreću, pošto volim da delim te misli sa još nekima, da sam imao kustose ovde u galeriji Remont, istorične umetnosti. I onda sam odbijao od njih ideje. Pravili smo neki prvi, drugi, treći krug. Ne znam, ja mislim da sam jedino što sam ja baš želao da bude ovaj rad na kojem piše jel da, 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 a odgovor na rad je da, da, da. Ali taj rad jel da, 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 mi se dopada zbog toga što je jako pozitivan. To je nešto što najpozitivnije ja mogu da podelim sa još nekim, pritom otvorenih šaka to radim što se vidi na samom radu.
Ali samo tu se vidi da je šaka.
Pa tu, ali tu je imalo smisla da se vidi, tako da sam to predumišljajem napravljeno. I taj jel da, 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 rad mi jako podsjeća me na nešto što su možda radili, ne znam, Yoko Ono i John Lennon, neke one njihove kao pozitivne poruke koje su slali u ono ratno vreme. I nije to sad neka kao humanizam neki ne preovladao, Bog zna kakav sa tog rada, ali taj rad ima neku tu blesavu sreću, neku elementarnu pozitivnost, koja nije opet banalna i nije lako objašnjiva i više referira na slušalca da on u sebi nađe šta je to da, da, da. Jer odgovor na svako pitanje uglavnom je da.
Koje pitanje, čiji odgovor?
Pa ako čovjek samog sebe ozbiljno pita da li nešto da uradim, uvijek je odgovor da.
Ali nisu svi pozitivni, neki su na granici mračnog.
Pa ja mislim da ima nekoliko koji jesu mračni, zato što ima...
Ajde, ajde šetamo malo.
Ajde.
Koji su mračni?
Ajmo da vidimo ovdje. Pa prvo od ovi su najmračniji, zato što se izložba završava sa tri figurativna rada, od kojih je jedan majka sa neke dvoje dece i ispod njega je nacrtana hladnjača potopljena u vodu.
Sa ribicima?
Ovaj drugi je neka stilizovana panorama Beograda iz rakursa Batajnice, ispod su leševi, oni sahranjeni tamo. I završava se s jednom potpuno apstraktnom slikom koja onako otvara neka nova pitanja. Tako da je zapravo vrlo ozbiljno i mislim da načito ova dva rada i ovaj treći koji nekako ide uz njih jako ozbiljno tretira najvažnija pitanja u društvu u našoj zemlji. Koja ako se ne reše, mislim da nemamo nikakve šanse da se nadamo bilo kakvoj budućnosti. Ovako kao društvo, a pojedinačno, jel da, snaći ćemo se mi, to nije toliki problem, ali kao društvo, kao neka zajednica, teško da ćemo da napravimo. Pa ima, evo, da vidimo, na primjer. Evo, lako je davati napojnice tuđim novcem. A moj komentar je da je to o karakteru i financijama. Mislim da je to neki uobičajeni način kako funkcioniše ovdje stvar, zato što kad dođe do novca, onda nemaju svest od njegove vrednosti, koliko ga je teško napraviti. A recimo kad ne možeš da razumeš, ti mrzi, dok ti se utroba ne izvrne. Jer to sam primetio da jako puno imate mržnje, koja stvarno izjeda ljude i oni kao pristaju, oni legnu na tu mržnju i onda jedini način je možda da ih potpuno uništi ta mržnja. Jer ako tako stradaju potpuno od te mržnje, možda će da se i očiste od nje, ne znam. Ali nemam nikakvo razumevanje za ljude koji su podložni tome da kao stalno mrze nešto ili ne vole nešto. To onda nešto duboko nije u redu sa njima. I to je jedan psihološki problem vrlo dubok. Betonirane stereotipe kačimo o vrat. Ordeni odlikovanja. Ovo je možda isto jedan od pozitivnijih. Kaže, zamisli šta bi uradio da je sve u redu i uradi to. Takav misleni eksperiment jedan. Ali isto je bitno, nije baš tako lak ni onaj rat po kojem je cijela izložba nazvana. On se zove Uvijek može surovije, a podnaslov tog rada je Samo zatvori oči. To je makar koliko se surovosti dešava i koliko je oko nas stvarno nasilja, mi možemo još veće nasilje da proizvedemo i prema sebi samima i prema drugima, a opet potrebna je neka vrsta snage i kontrole da se to iskontroliše, jer prosto opet to ne znam gde vodi. Ima nade, ali ne mnogo. To ima rad koji se tako zove, ima nade, ali ne mnogo, a njegov podnaslov je malo ironičan i kaže kalkulacije, trendovi, prognoze. Tako da ima nada, ali ta nada zavisi opet od toga kakvi su ljudi koji se nadaju. da li, kakav je njihov odnos u stvari prema svema tome. Jer svako se negde nada, ali onda opet na putu nade ima i da se uradi svašta. Zato što onda ako pogledamo sljedeći rad, kaže, izvini što sam te potpuno uništio, a podnaslov tog rada je o naknadnoj pameti. Dakle, nemamo mi ništa od tih ljudi koji su kao sad, kao se kaju i tako dalje, a prethodno su urnisali živote drugih ljudi i potpuno ih uništili na neki način. Neka strašna upozorenja, ali zato kažem, ovo uopšte nije laka izložba.
Kad smo pričali o različitim prostorima u kojima su nastajali, tu u stvari sad razmišljam, postoji i različito vreme. Postoji vreme kada su nastajale fotografije. Mm-hmm. Ako to spljeskamo sve zajedno, jel, kao misao, zapisivanje i fotografisanje, ali postoji u stvari komentar na ono što si ti već komentarisao.
Da, taj komentar je nastao odmah. Zato što prilikom kačenja na Instagram postoji ono da se napiše kao koment i često ti kao super, kao napravio se nešto, slikaš i onda dok slikaš, onda malo počneš drugačije da misliš, zato što se vidi taj rad i ti pišeš komentar uz taj rad i neki put sam morao da srušim svoj sobstveni iskaz ili da ga dovedem u ozbiljno pitanje. Meni je to opet bilo zanimljivo, zato što uvijek kad postoji neka višeznačnost u tumačenju i čitanju ovih radova, to je dobro, zato što se širi polje razumevanja. Makar i pogrešno ljudi razumeli, nema veze, to je sve okej.
Ovo je bio razgovor sa Danijelom Kovačom povodom njegove samostalne izložbe pod nazivom Uvek može surovije, koja traje još danas, sutra i prekosutra u Beogradskoj galeriji Remont. Produkciju današnjeg Zlatnog preseka za vas su realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović, ostanite na talasima reči Radio Beograda 2.